Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 17. července roku 2017. A my se koukneme tedy na tento pořad nejnovější, kde ruský analytik ve svém tedy pravidelném to pořadu odpovídá na otázky z těchto oblastí. Proč požehnal kongres USA před zasedáním nebo kongresu USA před zasedáním kněz arménské apoštolské církve? Také se koukneme na následky umístění Trumpa a Macrona při fotografování na summitu G20. Koukneme se na následky zatčení příslušníka ukrajinské armády v Itálii pro vraždu. A jak dlouho tedy bude ještě trvat osvobozování Ukrajiny? Také se podíváme na reálnou výše životní úrovně a korupce v Ruské federaci, bídný stav morálky u osob ve funkcích ruských orgánů činných v trestním řízení a také nebezpečí občanské války v Ruské federaci. Také se koukneme na nezbytnost úsilí o studium a pochopení dostatečně všeobecné teorie řízení a také na další témata. Jako vždy se dostaneme tedy k tomu, že znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Jak vždy upozorňuje pan Valerij Viktorovič Pjakin. S tím, že dodává, každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý, tedy člověk, musí rozšiřovat míru svého vzdělání, musí znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A takovéto znalosti tedy existují pouze v jedněch pracích, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Proto tedy studujte tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, buďte tedy samostatní v chápání politiky i okolního světa, i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Tak, dámy a pánové, a už tedy jdeme na to vele důležité. Všechno vždy najdete tedy na YouTube kanále YouTube, tam si stačí dát otázka, odpověď pan Pjakin, po případě můžete hledat na nvoo.org, což je opozice Novému světovému řádu, tedy New World Order Opposition. A také vždy ten text, nejenom video od Ireny, najdete na levá.net.webnode.cz. Tam těch videí a všeho Michal Veličko a další rozmluvy o životě. Velice zajímavý pořad také, takže doporučujeme i tyto studovati. Tak, no ale už jdeme na ten avizovaný pořad. Ať to sviští, času máme málo. Čas pracuje zatím tedy proti nám, jen pracuje pro to 1%, jak jsme se bavili tedy s Martinou ve čtvrtek v interakci. Tak tedy moderátor říká, dobrý den Valerii Viktoroviči, ten odpovídá, dobrý den. Dnes tedy máme 17. července roku 2017. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnešní pořad začneme tedy otázkou, jakou událost byste vy, Valerii Viktoroviči, vy sám tedy vyzvihl do z uplynulého týdne a proč tedy? A pan Pjakin na to říká, tedy události z minulého týdne, na kterou bych chtěl upozornit. Si děti posazené strýčkem na pískoviště geopolitiky, tak této otázky si vůbec nebo události nikdo nepovšiml, neocenili ji a nepochopili z toho jednoduchého důvodu toto vše, že jak se tedy říká, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata zkrátka tak nějak nezapadá do okruhu našich pojmů. A tyto věci nejsou tedy v okruhu geopolitiky ani konspirologie, to proto nejsou posuzovány jako významné, přestože mají zásadní význam pro vývoj, pro politický vývoj událostí ve světě, se všemi následky, které z politiky vyplývají, ekonomického, sociálního charakteru a další. Takže k té události došlo ve středu dne 12. července 2017 a kongres USA zahájil své zasedání modlitbou a tu modlitbu pronesl, požehnání tomuto zasedání udělil představený západní diecéze arménské apoštolské církve ve Spojených státech amerických. Přičemž nám bylo ohlášeno, že jedno z následujících zasedání dolní komory kongresu USA zahájí hlava západní diecéze Velikého domu v Kilikii arménské, tedy apoštolské církve, pan arcibiskup Mošek Martirosyan. No, toto zasedání tedy zahajoval arcibiskup Ovnan Terterian a příště má tedy požehnání udělit další z arcibiskupů, ten Mošek Martirosyan. No, proč by to najednou těm, kteří jsou ve světě těmi přece nejdůležitějšími a ovšem rozhodují, tak proč by měla požehnání udělovat arménská apoštolská církev? Tak si tedy připomeneme události z minulého roku, kdy do Arménie přiletěl papež a navštívil Echmiadzi. No a v průběhu božské liturgie tam požádal o požehnání katolikose všech Arménů, Garegina II. Papež tedy z Říma přiletěl do Arménie, aby tam požádal o požehnání. Je zde poznámka, že pořad, který se tomu věnuje, je ze 27. června roku 2016. Takže náboženské vedení věřících křesťanského vyznání ve světě přechází tedy od římskokatolické církve k arménské apoštolské církvi a říkají nám, že tento proces už započal. Tak tedy to požehnání práce samotného kongresu USA arcibiskupem Ovnanem, tedy Terterianem, je právě prvkem dalšího postupu při přebírání řízení otázek tedy náboženského vedení ve světě přímo arménskou apoštolskou církví. Vzpomeneme tedy ten pořad ze 27. června roku 2016, kdy se uvádí, proto teď tedy nemá cenu opět to znovu rozebírat, koukněte se na ten pořad. Všichni, kteří se tedy zajímají o globální politiku, se s tím mohou seznámit a ty, které zajímá geopolitika, ty prosíme, aby si toho nevšímali. Vždyť co je to pro ně za událost, že ano? Tak, moderátor říká, takže budeme tedy pokračovat otázkami a jednou výhradou k vám, Valerii Viktoroviči. Cituji, když se vrátíme tedy k minulému pořadu, kde jste mluvil o takzvané rodinné fotografii na summitu G20, tak jste řekl, že se tam nic zvláštního nestalo. V komentáři tedy k našemu videu na kanále YouTube Kobadotu však tedy Arian Fitton napsal následující. Při řazení na G20 si Macron jednoduše spletl místo a tak si potom stoupil vedle Trumpa na své místo, kde bylo napsáno Francie. Všechna místa tam totiž byla popsaná a každý tedy věděl, kam si má stoupnout. Bylo o tom dokonce natočeno video, kde ukazovali, že všechna místa byla popsána. Dávali to v pořadu 60 minut. No a ta místa točili, když tam nikdo nebyl samozřejmě, a všechna tedy byla popsána. Tak o jaké záplece jste to tedy mluvil v minulém pořadu a vysvětlete to prosím. A pan Pěkin říká na toto. Tak to přesně jsem to neformuloval. O této události jsem řekl, že se Trump zdržel a tak si nestoupil na to místo, které by mohl zaujmout a zůstal stát stranou. A Macron, který to uviděl, se k němu rozběhl, to jsem tedy říkal. Ano, místa byla všechna popsána a zdálo by se tedy, že musím přiznat, že jsem se mýlil. Já ale tedy trvám na tom, že jsem měl pravdu. Ta věc se má totiž tak, že navíc mně navstek ta místa nebyla jen popsána. Navíc před každou takovou akcí, kde je nutné politické lídry nějak rozestavit nebo usadit za stůl, je jim předkládán názorný plánek, kde má kdo být a jejich týmy to mají k dispozici a samozřejmě se tím řídí. A na ta místa, kam se tedy mají lídři postavit, jsou umisťovány cedulky. A zdálo by se tedy, že vše je tedy více než zřejmé a k chybám by docházet tedy nemělo. Když ukázali, že USA a Francie měly stát tedy stranou, tak jaké další řeči? Jenže jak se říká, co na papíře rovina, v praxi samá roklina. A zde ty roklinky byly tedy následující, ano. Když jsou rozmisťovány ty cedulky, kdo si má tam tedy stoupnout, tak je to určeno výhradně těm lidem, kteří si tam přijdou stoupnout jako první. Když přijdou první, tak v klidu mohou prohlédnout všechny cedulky, najít si tu svoji a postavit se na dané místo. Jenže nějakou chvíli trvá, než všichni ti lidé postupně přijdou a seřadí se a potom ten, který se spozdil, přece nebude běhat okolo všech a hledat pod jejich nohama cedulku s nápisem své země. Když ho jeho tým informuje, kde by měl tedy stát, tak mu především poví, vedle koho by měl stát, a tedy v jaké řadě, na jaké straně, či ve středu a mezi kým. A také ku příkladu, jestliže se orientují výslovně podle někoho určitého, tak mu jeho místo přímo ukážou. Proto Macron tedy v zásadě nemohl jít někam, kde neměl stát. Jeho tým ho zcela konkrétně informoval tedy, kde má přesně státi. Proč se tedy ale také Trump nestoupil tam, kde měl? Opakuji, že pokud by si to přál, tak by přistoupil a zaujal potřebné místo. Jenže je to tak, že když probíhá to řazení na fotografování činnou událost, tak ti lidé nejsou žádní manekýni. Stoupnou si přibližně tam, kde by tedy měli stát, a dále se mezi sebou baví. No a při té komunikaci se lidé poklidně přesunují ze svých míst na ta sousední, jestliže nejsou obsazená. No a když přistoupí člověk, který tam měl stát, tak každý člověk dobře ví, kde, kdo má státi, ustoupí a uvolní mu dané místo. Takže příchozí zajmujme své uvolněné místo a proto si také z toho nikdo nedělá příliš velkou hlavu, když je vše předem dáno. Proč tedy Donald Trump zůstal stát ze strany? Já jsem poznamenal, že to bylo dobré taktické rozhodnutí i s ohledem na odvozené slovo tak, takt, jako nejen taktika. Ten problém je v tom, že vše, co se nyní dotýká Donalda Trumpa, no, koluje takový vtip, který teď začali používat s ohledem na Trumpa, protože jinak jsou do něj dosazováni různí političtí lídři. Trump je totiž nyní v takovém postavení, jako například Vladimír Putin, o kterém lidé vtipkují, že i když kočka odvrhne svá koťata, může za to přece Putin. No, u nás to známe, že si vylejeme horké kafe do klína, že ano, řekneme zatracený Putin. Za každou blbost tady může Putin. Tak. Takže ať už se stane cokoliv, teď za to může tedy přeci Donald Trump. Ale o Trumpovi platí přeci ještě jedna věc. Je ještě jeden takový vtip, sice tady starý, ale v souvislosti s Donaldem Trumpem se teď znovu objevil. Na návštěvu k Trumpovi přiletí papež, ten ho pozve na svou superjachtu a vyplují. Najednou přijde poryv větru a papežovu pokrývku hlavy to odfoukne na hladinu. A kapitán lodi okamžitě zavelí spustit člun. A Trump říká, to nebude třeba. Sám vykročí, vezme papežovo kamauro, a správně jste pochopili, že po vodě půjde, vrátí se a podá jej zpět papežovi. No, a na další den tedy všechny americké noviny vyjdou z titulky typu jaká hanba, jaká hrůza, máme toho nejhoršího prezidenta v celých dějinách, vždyť on dokonce ani neumí plavat. No, ať už tedy Donald Trump udělá cokoliv, vždy bude vinen. Všechno mu vyčtou. Když neurvale odstrčil premiéra Černé Hory, byl vinen. A kdyby teď přistoupil k místu, kde měl stát, aby se ostatní rozestoupili, byl by opět vinen. Takže se Donald Trump správně rozhodl a mimochodem toto jeho rozhodnutí a následná reakce ukazují, že státní elita nikdy nedokáže globalisty porazit. Jednoduše nemá šanci. Aby se tedy rozhodli tak, že Trump může stát někde stranou, jednoduše zkrátka není reálné. A připomenu, že Spojené státy americké jsou ve světě těmi hlavními a všechno tedy řídí. Ať už je jejich vztah k Trumpovi jakýkoliv, tak principiální postavení USA je ve středu. Protože to okolo nich se točí přece svět. Ve státním departmentu byla tedy předminulý týden zveřejněna zpráva, že byla provedena anketa, ve které se dotázali 30 000 pracovníků státního departmentu a celkem jich tam tedy pracuje nějakých 75 000. Jsou zkrátka po celém světě a ukázalo se, že absolutní většina pracovníků státního departmentu Donalda Trumpa nepodporuje. Jednoduše ho tedy nepodporují a tak se snaží všude ho podrážet. A jak se nám to projevuje? Například tak, že Tillersonovi zapomenou rezervovat hotel a potom ho při jeho setkání s Lavrovem hrubě přeruší a nenechají vydat tedy prohlášení protisk. Trumpovi také zapomněli přece rezervovat hotel, ale připustit přede všemi, no zkrátka, chápete tu situaci, ale připustit, aby Trumpa a tedy USA na tom rozpisu, na tom lístku, který dávají všem, že by umístili stranou? To by znamenalo tedy cíleně ponížit Spojené státy americké a přítah o jejich vliv v ostatních státech světa. To by zásadně nepřipustili. To je pro ně tedy úhelný kámen, za který nikdy nepůjdou. To je něco, co by nikdy nedopustili, aby je někdo odsunul přece stranou. Kdyby ustoupili své výsadní místo při focení nebo přepustili, tak by to znamenalo, že i další krok bude ústupkem. Chápete to? Že začnou přicházet o své postavení. A ten skandál? Oni přece také vědí, že se přitom lidé mezi sebou baví a že když Trump přistoupí, tak se lidé rozestoupí a bude možné to potom podat libovolně. Třeba, že Trump opět všechny převálcoval, jen aby se dostal zkrátka na své místo. Donaldu Trumpovi tedy došlo, že opět chystají podraz a zůstal stát stranou vedle ostatních. Když to Macron uviděl, tak vyběhnul ze svého místa a Trumpa sebou zaštítil. Ve výsledku to tedy dopadlo tak, že jedna strana byla na fotografii přeplněná a druhá poloprázdná. A to se přeci nestává. Jednalo se sice jen o rodinnou fotku v uvozovkách, ale přece jen je to protokolární záležitost, samotné focení. Oč tedy dále šlo? Co nám ukázali? A dále je to tak, že tedy státní elita to nepochopila. Ukázali nás, jak stojíme na okraji, a to znamená pro všechny státy signály, že USA jsou přece odepisovány a už není třeba s nimi počítat. Je tedy třeba předvést, že se jedná o řízený proces a že to nebylo jen tak, že ho mezi sebe Donalda Trumpa nepustili. No a už jsem tedy mluvil o Putinovi. Proč ten zaujímal místo na okraji? Protože dosud nemáte vybudovanou autoritu a budete chtít zaujmout určité místo, tak budete muset. No a jestliže vás tam nebudou chtít pustit, jestliže vás tam už jen ze zásady nepustí, tak proč zbytečně vyvolávat nějaký konflikt? Když si tu autoritu vybudoval, tak oni sami jen uvidí Vladimíra Vladimiroviče Putina a no jako třeba Juncker na tom setkání, který div pohovku nepřivrátil, jak vyrazil, aby se s Putinem pozdravil. Pohovku přímo přeskakoval. Jakmile tedy máte autoritu, tak se všichni rozestoupí ještě dříve, než k ním přeci vůbec přistoupíte. A proč tedy USA nebo v USA vytvářejí okolo Donalda Trumpa konfliktní situaci a situace? Protože tedy opakuji, veškerá evropská elita byla pro Clintonovou a i teď jsou pro ní, protože tyto kádry do funkcí dosazovala státní elita a vyměnit je teď velice těžké. Když někdo tvrdí, že Donald Trump může státní department vymést a všechny tam povyměňovat, tak jen si to představte, 75 tisíc pracovníků, a to nejen tedy ve státním departmentu. No a oni tedy říkají, že by mohl vyměnit lidi i v Pentagonu a všude možně? A jak by to asi tedy mohl zrealizovat? Kde by najednou nabral tolik potřebných lidí? On ty zaměstnance musí nějak redukovat. A mimochodem, v tomto ohledu jsme mu nápomocni. Ruské ministerstvo zahraničí přece prohlásilo, že posoudí, zda americké velvyslanectví v Rusku není nepřiměřeně veliké a zredukuje ho. Tedy my sami ho omezíme a pomůžeme vám s tím, protože vy sami, no tedy v diplomatickém městečku v Bagdádu, žije například 17 tisíc lidí. No, co to má být? Americká velvyslanec smí dnes ve světě, tedy v podstatě plní roli okupačních zpráv, které řídí místní elity, místní domorodce. Pamatujete, jak tedy v Rusku běhali zástupci politických stran, a to včetně tedy komunistů, na kobereček k McFaulovi, když si je pozval? To, když jim dával pokyny, jak mají protestovat proti Putinovi? Jak se američtí diplomaté stejně jako na Majdanu účastnili protestů na Bolotném náměstí? Jenže Rusko tenkrát svou státní elitu projevilo, nebo vůli, ale Ukrajina ne. No a na Ukrajině američtí diplomaté celý ten koncert řídili a v Rusku se jim to nepovedlo. Promítli několik filmů, ukázali tak, co jsou zač, a svou podloudnou činnost představili a budeme je tedy omezovat. Takže když Donald Trump trochu opožděně přišel, věděl, že pro něj vytvořili krizovou situaci, a tak zůstal stát. No, a potom to bylo třeba nějak rozřešit, že ano. Tak prosím, jen si to vyřešte. No tak tedy přindali cedulky, pustili tam firmaře, aby si to natočili a promítli to po celém světě. Že se tedy jedná o jakoby řízený proces, aby to vypadalo jako řízený proces. Ale teď si představte, že všichni tak viděli to jejich umístění na okraji. Ano, vedlo to k minimalizaci škody, která mohla nastat. To ale nemění nic na tom, že byli situováni na okraji. A k čemu to hned tedy v USA vedlo? Ještě se Trumpovi ani Trump se nestihl ani vrátit a už tu byl další skandál. A opět na něj začali útočit. Opět ho obvinili, že je proruský. A proč zaútočili tedy opět na Rusko? Opakuji, že ne proto, že by skutečně hájil zájmy Ruska. Trump totiž pracuje čistě pro zájmy USA, jenže jsou to jiné zájmy, které se nekryjí se zájmy elity zastupující klany Clinton and Company, jako je třeba pan McCain. Trump totiž pracuje pro zájmy státu USA. A ta druhá elita je připravena bojovat do posledního Američana, tedy za každou cenu, jen když bude moci dále krást. Jen si to představte. Pokud se po celém světě sníží počet zaměstnanců amerických velvyslanectví na nějaký průměrný normál, jako u velvyslanectví jiných států, tak kolik to bude pro USA znamenat nových nezaměstnaných? Mají tedy za co bojovat a proč Trumpa nenávidět? On se pokouší stát přestavět a co bude přece s nimi? Víte, například tedy na Ukrajině byl jeden básník, před kterým se všichni plazili. Lezli mu pod nohy, kam se dalo. Jedním tedy lusknutím prstů si k sobě mohl povolat jakéhokoliv úředníka. Pozvedl obočí a všichni mu hned z očí četli přání, která okamžitě také plnili. A v té či oné míře to přibližně stejně jako na Ukrajině funguje ve všech státech světa, včetně tedy Ruska. No, tedy také máme podpindosníky mezi elitou, kteří jsou připraveni sloužit zájmům USA. Citujeme. Jaké ruské bohatství, v USA je krize a páníček se brzy zhroutí a já zůstanu sám a budu volný. Ale nač mi to bude? To raději všechny zdroje Ruska předám svému páníčkovi a ten mi za to dovolí, abych se mu plazil u nohou a bude se bavit mi ponižování. To je čistý tedy masochismus, říká pan Pjakin. To nejsou žádné elity, ale to je chátra. Přijede tam a vypráví. Oni tu krizi nevidí. Sice tedy jsou v kontrastu s pindosníky, nebo v kontaktu s podpindosníky, ale myslí si, že to za Putin něco provedl, nebo je to důsledek něčeho jiného. A pro každý ten jednotlivý prvek krize, řiditelnosti světových procesů ze strany USA, nacházejí tedy vysvětlení. A celek si dohromady dát nedokáží. Když tedy Donald Trump a globální elity vidí, v jaké krizi se ten celek nachází, tak chtějí s minimálními náklady vyvést USA z nadcházejícího kataklizmatu. Je to přeci jenom jaderný stát, stojí tam jaderné elektrárny, je tedy třeba všechno to z činnosti vyřazovat řízeně. A to je to, oč se snaží. Jenže státní elita, která nic nechápe, tak říká, zbláznili jste se? Putinovi zařídíme státní převrat, Majdan a Bolotné náměstí, no a podpilnostníkům dáme dost a dost, KPRF, LDPR a všechny je máme tedy na vodítku. Co tedy blbnete s nějakou přestavbou USA? Samozřejmě jsou proti tomu. A teď, když byl vydán konspirační signál, že USA jsou na okraji, že jsou odepisovány, tak proběhlo přesně to, čemu se snažili vyhnout. Globalisté, kteří stojí za Trumpem, je tedy převezli díky jejich vlastnímu úsilí. Chtěli jste vyvolat krizi? Tak jste dostali přesně to, čemu jste se chtěli vyhnout. Protože vy sami byste nikdy nesouhlasili s takovým rozestavením. A teď ho tu fakticky máte. Proto ještě jednou říkám, že státní elita USA neumí pracovat a ona prohraje. To focení je přesně tím příkladem, jak je to realizováno. Pochopit to však můžete pouze tehdy, jestliže kromě vnitřní a vnější politiky rozumíte i té politice globální. Všechny geopolitikou postižené opět prosím, aby zůstali v klidu, protože tohle nemohou pochopit. Museli byste rozumět globální politice a znát 5 druhů sociální moci. To tedy znamená, že by museli všichni tyto lidé nezbytně chápat existenci ideologické a konceptuální moci a žádné větve, ale druhy moci. Všechno, co jsem říkal, tedy přesně tak probíhalo, nehledě na to, co odvysílali. Já se vůbec krátka nedivím. Díváme se na jedna a ta samá média, videa, přehledy zpráv, čteme jedny a ty samé zprávy, ale obraz, který vidíme, je odlišný. Všichni, kteří se drží té své geopolitiky, všechno vidí jako v kaleidoskopu. Každý nový prvek může vést k zásadní přeměně celého obrázku a tak jednou diskutují o jednom, po druhé o druhém. Začleňte tedy do svých pojmů globální politiku a potom s pomocí dostatečně všeobecné teorie řízení uvidíte celou mozaiku. Ten obrázek bude mozaika a i když vám budou chybět nějaké ty informace, tak si ta místa můžete dokreslit dodatečně. Ale celkový obrys vašeho obrázku zůstal stejný. To, co jsem o tom focení říkal minulý týden, i to, co jsem řekl teď, nic nezměnilo. Pouze ta média. Sama státní elita USA donutila ta média pracovat tak, jak to vyhovuje globální elitě a na přestavbě USA. A budou tak postupovat i nadále. Proto tedy vždy především. No, jak říkám, ten kádrový nedostatek nikam nezmizí a tak si ty nejschopnější ponechají a všechny ostatní hodí stranou, budou bez práce vyhozeni a postarají se o to svýma vlastníma rukama. I u Clintonové dva noví svědci v minulém týdnu opět, no a jeden se rozhodl, že i ideologový pytlík přes hlavu je pro život to pravé ořechové a tak spáchal sebevraždu. Přestože byl klíčovým svědkem ve věci té její pošty a spolupráce, a druhý byl úředník haitské vlády, který přiletěl, aby také svědčil, a tak se hned po svém příletu pro jistotu rozhodl zastřelit. To je další věc, která by ty lidi od státní elity měla podnítit k tomu, aby se vůbec zamysleli, s kým je lepší spolupracovat. Zda s globální nebo clintonovskou elitou, tedy tou státní. Tak ano, dámy a pánové, to nám tady zase uniká. Zkrátka lidé, kteří měli svědčit a usvědčit Hillary Clinton, tedy Hillary Killery a jejich klán, korporátně klanový, z těch podvodů, z těch svinstev, z těch vražd, z toho obchodování s drogami a s dalšími věcmi, nejspíš jsou začleněni samozřejmě i do Bohemian Grove a dalších uchyláren, tedy Pizzagate, ztrácení lidí, dětské oběti a další věci, tak najednou zase umírají lidé okolo klanů Clintonových, když se na to chtějí kouknout a chtějí svědčit. Takže tady i vidíte, jak funguje státní elita USA.
Ať mi láska perou cítí, nikdy v srdci neschladne, ať se můžu brouzdat kvítím, ať mých stopách nevadne. Co mě tíží, co mě pletlo, ať sebou dál nenosím, na mé cestě září světlo, o nic víc teď neprosím. Ať mi láska, kterou cítím, nikdy v srdci neschladne, ať se můžu brouzat vítím, ať mý stopách nevadne. Co mě tíží, co mě plepo, ať se boudá, září světlo, o nic víc teď neprosím.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Pšt, Péťo, vidíš tamhle ty srnčátka? Jak jsou schovaná v trávě.
A co tam dělají?
Čekají na maminku.
Mami, hele, tamhle ten traktor je přijede.
Tak to prostě je. S tím nic neuděláme.
Ale uděláme. I vy můžete zastavit každoroční zabíjení srnčat. Ročně jich zahyne až 60 000 při strojovém kosení jarních luk. Zachraňte je. Stačí jen podepsat petici na www.stopsečenisrnčat.cz. Společně donutíme zemědělce a myslivce, aby dodržovali zákon na jejich ochranu. Děkujeme. www.stopsečenisrnčat.cz.
Živa živo dává, děkujeme za život.
svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. A jedeme na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Moderátor tedy říká a druhá tak říkající výhrada od Pavla. V pořadu z 10. července jste nazval Vitalie Markiva karatelem, vrahem žen a dětí. To není váš tedy první emocionální výrok s ohledem na vojáky, stylem velice podobným ukrajinským médiím. Na ukrajinské ozbrojené síly je možné mít různý názor, ale což pak je možné vznášet taková závažná obvinění bez důkazů? S ohledem na faktickou skutečnost, v daném okamžiku italská policie zadržela italského občana kvůli podezření z vraždy dalšího italského občana. No a pan Pěkina to říká. Zde mohu souhlasit pouze s jedním, že ve vztahu k vojákům je nutné být uvážlivým a konkrétně je soudit až po soudním rozsudku. Jenže to se týká vojáků a já jsem mluvil o účastníkovi kárné operace ozbrojených sil Ukrajiny. O ozbrojené ukrajinské sebrance. Mezi nimi nejsou vojáci už ze samé podstaty věci. Jedná se o karatele a v tom nejsou žádné emoce, to je holá skutečnost. Oni přišli na Donbas jen s jedním cílem, tedy zabíjet. A v první řadě zabíjet ty, u kterých to jde nejsnadněji, tedy ženy a děti. Dělostřelecky ostřelují cíleně právě obytné oblasti, školky, školy. A v této ozbrojené ukrajinské sebrance je také velice mnoho verbeže z jiných států, a to včetně Itálie. Když tedy Markiv už jen kvůli pouhému faktu, že byl u ukrajinských ozbrojených sil, které opakují, nejsou žádnou armádou, nejsou žádnými ozbrojenými silami jakéhosi státu, je to jen tedy ozbrojená sebranka, jejíž konkrétním cílem je vraždění civilního obyvatelstva a on zabíjel. Takže tady už nemůžou existovat žádné pochyby. Protože jakmile člověk vstoupí do této bandy, tak je to jasné. Tam člověk vstupuje pouze s jedním cílem – zabíjet. A to právě civilní obyvatelstvo. Co se děje tedy s ohledem na faktickou skutečnost? A co se týká konkrétně pana Markiva, italského občana, neboť má tedy dvojí občanství a jeho začíní za vraždu dalšího italského občana, tak to je otázka, tato otázka je tedy zásadní. On je členem organizované bandické zločinecké skupiny VSU a v jejíž řadách se dopustil tedy vraždy občana, kterého brání jeho stát. Neboť italskému státu je jinak v podstatě vřele ukradené vraždění občanů. No, takový stát vlastně fakticky ani neexistuje. A moderátor říká, myslíte tedy vraždění občanů lidí na Donbasu? A pan Pěkin říká, ano, lidí na Donbasu. Takže ho tedy zatkli, ale zásadní je na tom něco jiného. On, člen organizované zločinecké skupiny, tedy VSU, těch ozbrojených sil Ukrajiny, byl najednou zatčen. A to je hlavní a vůbec ne to, že byl zatčen za vraždu italského občana. Kvůli politickým cílům jakýkoliv stát západního světa zavře oči nad vraždou desítek svých lidí, jestliže to pro něj bude znamenat nějaký kšeft, nějaký prospěch. A tak to také bylo. Vždyť kolik z té žoldácké sebranky se jim vrátilo domů mrtvých? Ten problém je zkrátka jinde. Všechno se mění, Ukrajina začíná být předávána, protože USA dál Ukrajinu neunesou, takže je třeba se tomu přizpůsobit. No, a to začení zločince ze zločinecké skupiny VSU, tedy ukrajinské ozbrojené sebranky, je, opakuji, kolektivním rozhodnutím Evropy. Protože jinak by to vyvolalo obrovský zase poprask, že si někdo vůbec dovol zatknout toho běloskvoucího beránka. A teď si najednou ani USA se vůbec neozvali. Že ano, když toho jejich koně ze ze 6 spřeží. No, no, to snad je pro něj až příliš dobré, ani nevím, jak ho nazvat, toho tedy zatčeného. Takže zde se nejedná o žádné emoce a všechny ty, kteří přešli přes VSU, a obzvláště dobrovolníci těch kárných batalionů, všechny čeká soud. A souzeni budou za vraždy, loupeže a násilí. Za všechna ta neštěstí, která přinesli Donbasu a vůbec celé Ukrajině. Markiv je jen začátek, pouhý začátek a velmi dobrý začátek a to je třeba ocenit. Tak, moderátor tedy pokračuje. Máme tu tedy mimochodem otázku k Ukrajině od Viktora Kolesníkova z Kyjeva. Citujeme, Putin v Belgorodu 14. června prohlásil, cituji, všechno závisí na tom, jak dlouho to všechno Ukrajinci budou trpět. Konec citátu. Na otázku o Donbasu neodpověděl. Tomuto tématu se vyhnul. Cíl je ale daleko širší, tedy vyrvat celou zemi ze svědomého tmářství. To je chvalitebné, ale nějak nerozhodné. Putin se očividně domnívá, že Rusko ještě neutáhne takové vnější politické břemeno. Zatím se do toho ještě Rusko nedorostlo. Ale tendence jsou kladné, dokonce i při těch všech tedy sankcích. Jak ještě přibližně dlouho máme čekat na osvobození, ptá se tedy Viktor Kolesníkov z Kyjeva. No a pan pěkně na to odpovídá. A to mám zopakovat slova Vladimíra Vladimíroviče. Víte, ta situace je přece taková, že jestliže lidé přicházejí a zapisují se do té ozbrojené sebranky, aby mohli loupit a zabíjet, když si ty biometrické pasy přednostně mohli nechat udělat právě ti takzvaní bývalí účastníci ATO, tedy antiteroristické operace, kárné operace na východě Ukrajiny, kteří si tam tedy na Donbase nakradli majetek, přivezli si ho domů a teď ty peníze mají. A navíc mají za odměnu dostat ještě všichni pozemek? No, když tohle převážná část obyvatelstva odmítá, tak je to pořád ještě málo. Ještě by nepochopili obnovu státnosti na ukrajinském území. Ještě pořád se jim líbí být součástí bandy, která se řídí vlastními pravidly a vůbec ne zákony. Až lidé začnou chtít, aby platili zákony a aby byla Ukrajina silný stát, který by fungoval se vším všudy, a není důležité, jaké to budou doprovázet ideologické postoje, no tak to potom nepoběží na Majdan skákat tam jako v opice za cukrátka. Až začnou mít starost, jak řídit svůj stát, tak upřou zrak směrem tedy k Luhanské a Doněcké republice, a potom nastoupí ten čas k nastolení pořádku a vytvoření Ukrajiny jako neutrálního a demokratického státu, který nebude součástí žádného jiného, tedy, že bude na ukrajinském území, na celém ukrajinském území. Oni ten banderovský jed musí překonat totiž sami v sobě Ukrajinci, vykořenit ze sebe ten svědomismus, protože ten není slučitelný se životem. Až tohle lidé pochopí, tak se celá ta věc pohne. Zatím si to pořád ještě neuvědomují dostatečně. Ovšem je zřejmé, že aby lidi dokázali udržet v tom ideologickém napětí, tak je musí připravovat o sociální sítě, zakazovat jim ruské televizní stanice a teď začínají dělat lidem problémy i při cestování. Ano. To vše je kvůli tomu, aby ty lidi udrželi zombifikované. Jenže když přistupují k takovýmto opatřením, tak to znamená, že jim tam už vše praská ve švech. A to znamená, že ukrajinský národ začíná přicházet přesvědčení, které stále více zraje, že je třeba teda žít ve státě a ne v bandě. To znamená, že také vzrůstá pochopení toho, že ty ozbrojené síly Ukrajiny nejsou nic jiného než organizovaná zločinecká banda, určená k tomu, aby zabíjela ženy a děti. A to znamená, že vše je tedy v pohybu. Tak, moderátor říká, další otázka, kterou položila Ljuba, tedy nás vrací téměř zpátky k tomu Trumpovi a Macronovu focení nebo řazení při focení na G20. Byl ten Trumpův tedy příjezd do Paříže na svátek pádu Bastily tak nezbytný? Macronovo chování napovídá, že by chtěl přes Trumpa dosáhnout vedoucí role Francie v Evropské unii. Vždyť Merkelovou brzy čekají volby, ve kterých také nemusí být znovu zvolena. Jakoby se v Evropě chystalo něco nepěkného, ptá se tedy Ljuba. A pan Pěky na to říká, to ano, to se tam chystá v Evropě. Jaká je tedy hlavní událost té Trumpovy návštěvy, kterou probírají všechna média? A moderátor říká, opět podání ruky. A pan Pěkin říká, ano, opět podání ruky. Všichni počítají, kolik to trvalo vteřin, zda 29 nebo 49, jak toho Macrona jako děcko vláčel za tu ruku a předváděl mu, kdo je tu pánem. To právě jen kvůli tomu tam Trump také přijel. Opakuji, že Macron je chráněncem státní elity USA a je to úplná nula. Bylo zapotřebí mu předvést jeho pána, aby se necukal a informoval svého pána pokaždé, když přijde nějaký příkaz z linie státní elity, než se ho vydá splnit. Tedy nařídili mi, abych ti udělal to a to. A kvůli tomu bylo velice důležité, aby Trump tu Francii navštívil. A Trump tam opět předváděl to, co bylo zapotřebí. Tím hochem tam tak zamával, že se Melanie Trumpová cítila poněkud nesvá, ale v tomto případě bylo nutné toho kluka srovnat. Toť tedy k podání ruky a vláčení pana chudinky Macrona panem Donaldem Trumpem. Tak a další otázka, pokračuje moderátor. Dále je tu otázka tedy od Dmitrie Kolcova, u kterého je velmi mnoho komentářů a více než 100. Valerii Viktoroviči, ve svých pořadech jste nejednou zdůrazňoval vážnou roli Putina pro ruskou zemi, ale každému ruskému občanovi je zcela jasné, že se životní úroveň neustále podstatně zhoršuje a sociální nespravedlnost jen vzrůstá. Za Putina byl za 17 let vytvořen systém, při kterém úroveň korupce, kmotrovství, svévůle občanů a bídy obyvatelstva dosáhly nevídaných rozměrů. Jakákoliv opozice je tvrdě potlačována. Schází nám výroba, zdravotnictví, vzdělání. A už tím není vinen Západ. Okomentujte tedy prosím podrobně danou situaci bez odkazu na nutnost studia koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. A zdržte se komentářů typu, že okolo Putina jsou jen samí nepřátelé, takže to má velice těžké. No, pan Pěkin na to říká. No, kromě těch nepřátel jsou okolo něj ještě lidé, no řekněme to tak, kteří, aniž by si dali práci přemýšlet, bez duše opakují lži a kteří na této lži staví svůj občanský postoj. V daném případě celá ta otázka, no, říká se, že existuje lež, nestydatá lež, a statistika, ano. Tak všechno to, co bylo teď řečeno u Putinovi, je tedy jednoduše nestydatá lež. Je lehké se o tom přesvědčit, pokud se podíváte na to, co se zde dělo v 90. letech. V 90. letech se nevyplácely mzdy ani penze a lidé umírali hlady. Teď prý se zhoršuje životní úroveň. Uvědomte si konečně, že proti Rusku je vedena válka. Zhoršuje se životní úroveň? Putin si to musí osobně vyřizovat s různými řediteli, kteří mají tu drzost prohlašovat? Ať mi to nařídí sám Putin a já si potom ještě rozmyslím, zda vám vůbec nějakou mzdu vyplatím, anebo ne. Tak tedy problém je v tom, že elita vsadila na státní převrat, na Majdan a na následnou občanskou válku v Ruské federaci. A tomu je zkrátka třeba čelit. No a znovu opakuji, že tu teď nemáme 90. léta s ohledem na životní úroveň. Nemáme tu teď 90. léta, kdy byla úroveň korupce jednoduše bez břeha, tedy... Asi už jste zapomněli, co znamenala vláda sedmi bankéřů? Asi už jste zapomněli, jak to v Rusku vypadalo, když si regionální potentáti dělali, co chtěli? A moderátor říká vlastní peníze? A pan Pjakin, ano, dokonce si ti bankéři a potentáti tiskli vlastní peníze. Panovala tu absolutní v Rusku anarchie na všech úřadech. Subjekty, federativní subjekty, mezi sebou vedly obchodní války. Jedni zakázali vývoz nějaké produkce, druzí k něm v odpověď zakázali dovoz své produkce a tak dále. Na to všechno jste zkrátka zapomněli. Na ten nepřetržitý příliv lží. A jak to vypadá tedy teď? Teď jsou ti nejnestydatější před soudem. Kdy se tohle dělo? A nakonec byl naladěn systém, za kterého jdou před soud a hned se povede křik, že jo, Putin všechno zničil, všechno je tu na nic v Rusku. Tak zkrátka probíhá tu pozitivní budování státu a vykřikuje se opak. Na čí straně bojujete tedy, pánové? Jestli to není přímo váš názor a jen ho papouškujete, tak pro boha přemýšlejte, co to vlastně říkáte. Porovnejte to s tím, jak jste žili, jak to tedy vypadalo a tehdy vypadalo vlastně a z čeho jsme museli vybřednout v Rusku. Ale ne. Chytřejší je postavit se za americké prapory, Putina svrhnout a dosadit tam Navalného, tedy všechny naše zdroje budou rozdány, nebo rozkradeny spíš. A budeme tu mít, se tu mít zase jako v 90. letech, přeci ta zlatá 90. že ano. Vrátí se nám svatá 90. léta a místo toho, abyste Putinovi pomáhali, tak šířením takovýchto lží, zcela nepokrytých lží, které v porovnání s realitou nemají ani tu nejmenší šanci, ať už je teď dobře nebo zlé, ekonomika funguje a navíc se rozšiřuje. Začali jsme opět stavět ledoborce Ruská federace, což si nemůžou dovolit ani ty vysoce vyspělé Spojené státy americké, které jen závistivě přihlížejí. Protože si dobře uvědomují, že to je práce zajišťující nám budoucnost. Celá severní mořská cesta bude pouze ruská, protože nikdo jiný to nedokáže. A to USA za svá považují území do moře lapějů. Naše území považují zkrátka za svoje. Teď jsme ho začali konečně bránit. No a co ta železnice třeba z do přístavu Sabeta? Mám na mysli železnici na sever. Po celé zemi se budují silnice. A to je ovšem něco, co nevidíte, že ano? To je práce pro budoucnost naší země, budování infrastruktury, aby se bylo od čeho odrazit, od čeho odstartovat. Vždyť tu byl absolutní rozvrat v Rusku. Jestliže po velké vlastenecké válce bylo všechno zničeno až k volze, tak Putin přebíral zemi, která byla zničena celá. Od Baltského moře do Tichého oceánu. To bylo to, s čím Putin začínal. Opakuji, že nebyly vypláceny mzdy, stipendia ani penze. Nic se nevyplácelo. Lidé umírali hlady. A teď, když jsou zadržovány mzdy, tak proč? Protože je speciálně vytvářena revoluční situace se zaměřením na DAF. DAF je totiž sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. Jehož historická paměť je omezena současným okamžikem plus minus 2 týdny. To je přesná otázka do této série. Historická paměť v ní absolutně chybí. Kam je vůdci z Majdanu a Bolotského pošlou? Tam bude zkrátka zapotřebí. A tam také poběží. Absolutně zde chybí tedy přání něco porovnat. Jak to? Dá se v tomto případě tedy vůbec mluvit o aktivním životním postoji? Když tyto lidi ženou jako ovce a oni zkrátka jdou? Nemají chuť a nemají dost odvahy ohlédnout se zpět. Co tu bylo a kde jsme nyní? A teď zopakuji. Víte, v ruské televizi vídáme takového analytika z Ukrajiny. Je z Ukrajiny a jak se jmenuje? Kovtun. A ten s velkým nadšením vyprávěl, jak byly organizovány blokády, jak všechno bylo likvidováno, aby na Donbasu nebyla žádná výroba. A teď se stejným nadšením říká, obraťte se ke svým. Proč ti vám nezajistí práci? Proč vás nechávají s vašimi problémy? Tak to je ze stejné série, jo? To je to samé, co s Koftunem. Protože nepřátelé napřed vytvoří určitou situaci a lidé se místo toho, aby tu situaci vyhodnotili a vyhodnotili ji správně, jako válku proti Rusku, jako způsob destabilizace Ruska, jako vytváření určité revoluční situace, na základě které by bylo možné provést státní převrat a rozpoutat totální občanskou válku, do tohoto procesu sami se začlení a papouškují zase to samé. Zkrátka a dobře, probíhá reálná válka. Rusko, a my bychom se mohli, nebo Rusko by se mohlo rozvíjet dál, jenže nás nutí, no. Jsme nuceni vést zástupnou válku v Sýrii, neustále jsme nuceni vyhlašovat režimy protiteroristické operace na severním Kavkazu, hned tu, hned tam, protože jsme nuceni tam likvidovat bandy, co ten nedávný přeci teroristický útok v Petrohradě. Je toho zkrátka spousta, čemu jsme neustále nuceni čelit. A probíhá tedy reálná válka. A oni ve stejné době prohlašují, že to Putin všechno zničil? On přece budoval. A aby se ruská země nedokázala pozvednout, tak proti Rusku zorganizovali rozsáhlou válku. Rusku se vše dařilo, dokud si oni mysleli. No, pamatujete si na ten Putinův proslov v roce 2007 v Mnichově? A jak to komentovali například v Los Angeles Times? Prý veš, která zaryčela. Tak dokud nás viděli jako veš, která jen ryčí, tak jsme mohli víceméně v klidu pracovat uvnitř státu, ale jakmile nás vyhodnotili jako nebezpečí pro světový, pro americký řád, tak se okamžitě spustil všechen ten pokřik, okamžitě zafinancovali bolotné náměstí a zvedl se křik, že Putin všechno zničil. Co mohl tedy zničit? V porovnání s 90. lety je tu propast, kam bychom museli ještě spadnout, abychom dosáhli úrovně 90. let. Putin se naopak angažuje, kde se dá, a urovnává tu situaci a fakticky v ručním režimu. Tady vše záleží na lidech. Zda lidé budou chápat, nebo budou davem a budou bez duše po Navalném papouškovat všechny ty lži. Protože to je lež od začátku do konce. Jen samé pomluvy Putina, zlovolné pomluvy, tedy s cílem vyvolat v zemi občanskou válku, aby opět přišel úpadek. Někdo prostě stojí o to, aby to tu vypadalo jako na Ukrajině. Musíte věci chápat. No a k té otázce. Buď ten člověk takto jedná díky své ignoraci nebo nedůvěřivosti. No to tedy promiňte, v tom případě se jedná o sociální příživnictví, když předáváte řízení svého osudu do cizích rukou. A co tady neustále říkáme? Lidé, znalosti znamenají moc. Berte tu moc do svých rukou. A když se ptají, no co my zmůžeme? Můžete tedy již na základě uplatňování koncepce buď tento scénář organizace státního převratu a občanské války v Rusku podporovat a šířit podobné lži, nebo je zcela vyvracet na základě vlastních životních zkušeností i na základě statistiky. Ty statistiky existují a dokonce v západních to publikacích. Co vše teď podnikají proti Rusku? Když americká státní elita vystupuje, no, víte, ti obyčejní úředníci třeba ze státního departamentu a třeba i ve vysokém postavení, kteří ale nejsou součástí státní elity USA, pouze ten takzvaný management, úřednictvo, jo, oni říkají, že Rusko, no, protože z čeho vycházejí? Když říkají, že se Rusko všude vměšuje, všechno ovlivňuje, tak z čeho vycházejí? Z toho, že vidí, jak se Rusko postavilo na nohy a má dost pák na to, aby mohlo ovlivňovat vnitřní politiku i ostatních států. Jinou věcí je, že to není nic, o co bychom stáli. Jenže to oni nedokáží pochopit, protože sami nevědí. A moderátor říká, myslíte něco jako podle sebe soudím tebe? Ano, podle sebe soudím tebe. Oni nevědí, že Putin ovládá globální politiku a i konceptuální moc a že jedno i druhé uplatňuje a že v souladu s tím vůbec nepotřebuje lézt do něčích vnitřních záležitostí. Jenže všechen ten potěr si myslí, že je to Rusko, kdo se vměšuje. Lidé na úrovni Clintonové již vědí, že existuje nadnárodní řízení, které řídí jak Francii, tak i Německo, USA, Čínu, ale i Rusko. Stejně jako dřív i Rusko. Jenže vzhledem k tomu, že Rusko se zvedá na nohy, sílí, tak to vyhodnocují tak, že páníček k tomu dal pokyn. A tím, že bojují proti Rusku, se snaží přesvědčit páníčka, že Rusko to nemůže zvládnout. Asi jako my jim tam teď zařídíme občanskou válku, nějaký státní převrat a potom občanskou válku. Neodvrhuj nás, nech nás, abychom byli ve světě těmi hlavními stále my. Když budeme řídit svět my, všechno bude přece klapat a s Ruskem teď stejně zatočíme. Snaží se zkrátka přilísat se k páníčkovi. No a najdou se lidé, kteří se na to nechají nachytat. Což pak je tak těžké poznat z reakcí americké státní elity, nakolik Rusko posílilo. Jak daleko teď má od 90. nebo do 90. let? Kdy tedy v krabicích od xeroxového papíru roznášili černé peníze, aby si zajistili potřebné výsledky ve volbách? Kdy byla státní duma plná cizinců? Kdy ruští ministři a poslanci ze státní dumy nejezdili podávat hlášení do Kremlu, ale přímo na americké velvyslanectví? Je to pryč? Je? No je! To se USA samozřejmě nelíbí a tak podporují ty lži, které můžete vyvrátit ráz na ráz. Já pochopím, když naváňata tedy, která zajímají jen další nové hračky, opakují všechny ty lži. Chybí jim historické zkušenosti a ani se nesnaží ničemu porozumět. Ale jestliže ten člověk přispívá k nám, tak je pro něj tak těžké dát ty věci dohromady? Má málo informací? K dispozici je jich přece dost. Nemá historické zkušenosti? Má i historické zkušenosti. Nemůže je nemít. Dokonce i 30letí lidé si pamatují 90. léta a dobře si je pamatují, protože v té době již byli v dost aktivním věku. No a zkrátka opakovat takovéto lži, no to je neuvěřitelné, prostě neuvěřitelné. Tak, no a na další se koukneme za písničku.
Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
Это общее дело. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
Пришла пора, братцы, на помощь братьям выдвигаться. Братство на то и братство, чтобы в трудный час собраться. Нам рассказала звезда то, что наш брат в беде. Братик, ты где?
Я здесь!
Мы идем к тебе. Такая жизнь, увы, никто не застрахован. Братишка, ты держись, ведь уже недалеко нам. Вместе нам все по плечу, вместе все преодолеем. Спина к спине, любого врага одолеем. Их час настал. Ну а это значит, небо за нас, а для них отчет обратный начат. А что в конце? Тот, кто останется цел, он доберется до цели, возьмет ее в прицел. Выстрел прогремит раскатом грома. Каждый из нас одной ногою там, другой дома. Это понятно, ну а что потом-то? Мы оставим место для потомков.
Наши узы прочней каната. Прочней каната. Мы брат за брата. Мы брат за брата. Пускай за братскую моя прольется кровь. В одной руке АК, а в другой граната. Другой граната. Тут брат за брата.
Будет сражаться вновь и вновь, и вновь. Только держи. братуха, ни пуха. Жизнь такая штука, или пруха, или не пруха. По кругу, с поворотником на повороте. Кто-то не против, но меня так жить уже воротит. Этот сценарий тщательно прописан, и каждому дано быть в этом кино артистом. Но этот сюжет пролетит со свистом, а сценарист так и будет крысой закулисной. Поэтому ты должен быть быстрым, как выстрел, на шаг опережая чьи-то мысли. И пусть гадают, кого унизить, а кого возвысить. Но выстоишь ты или нет, лишь от тебя зависит. В жизни нет невыполнимых миссий, в смысле, и в прямом, и в переносном смысле. Сегодня нужно всем выйти из бетонных стен, сломать систему, чтобы не быть белкой в колесе.
Наши узы прочней каната, прочней каната. Мы брат за брата, мы брат за брата. Пускай за братскую моя прольется кровь. В одной руке АК, а в другой граната. За брата, брат за брата, будет сражаться вновь и вновь, и вновь. Наши узы прочней каната, прочней каната. Мы брат за брата, мы брат за брата. Пускай за братскую моя прольется кровь. В одной руке АК, а в другой граната. Другой граната. Тут брат за брата, брат за брата. Будет сражаться вновь и вновь, и вновь, и вновь.
Пришла пора, братцы, на помощь братьям выдвигаться. Братство на то и братство, чтобы в трудный час собраться. Нам рассказала звезда то, что наш брат в беде. Братик, ты где?
Я здесь.
Мы идем к тебе. Такая жизнь, увы, никто не застрахован. Братишка, ты держись, ведь уже недалеко нам. Вместе нам все по плечу, вместе все преодолеем. Спина к спине, любого врага одолеем. Их час настал. Ну а это значит, небо за нас, а для них отчет обратный начат. А что в конце? Тот, кто останется цел, он доберется до цели, возьмет ее в прицел. Выстрел прогремит раскатом грома. Каждый из нас одной ногою там, другою дома. Это понятно, ну а что потом-то? Мы оставим место для потомков.
Наши узы прочней каната, прочней каната. Мы брат за брата, мы брат за брата. Пускай за братскую моя прольется кровь. В одной руке АК, а в другой граната. Другой граната. Тут брат за брата, брат за брата. Будет сражаться вновь и вновь, и вновь.
Только держись, братуха, не пуха. Жизнь такая штука, или пруха, или не пруха. По кругу, с поворотником на повороте. Кто-то не против, но меня так жить уже воротит. Этот сценарий тщательно прописан, и каждому дано быть в этом кино артистом. Но этот сюжет пролетит со свистом, а сценарист так и будет крысой закулисной. Поэтому ты должен быть быстрым.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, 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 takže to byla vzpomínka na Michaela Tolstyše, alias Jiveho, velitele batalionu domobrany Doněcka, alias Jiveho, který byl tedy zabit výbušninou ve svém bytě 8. února letošního roku. A jdeme se na to tedy kouknout dále. Tak tedy jako pokračování této otázky, tu mám otázku od Galiny Galčenkové. Zdravím vás, Valery Viktoroviči. Co myslíte, ta věc tedy s opilým chlapcem, propouštění tedy Polonského, nehledě na důkazy o jeho vině, je stejným případem boje tedy systému proti Putinovi, jako v USA proti Trumpovi? Prokuratura, vyšetřovací výbor a soudci se chovají příliš nestydatě. To se nebojí následků? A co to odsouzení nepohyblivého invalidy? Všichni už teď jen čekají, co nám navěší na nos jako odůvodnění pro propuštění Bělicha a Zacharčenka. Ta naše elita tedy postupně vystupuje proti Putinovi. A Medveděv podporuje tedy liberální novináře, jako je Nosikov, nehledě na jeho extremistické a rusofobní výroky. Boj přešel tedy již do otevřené fáze, ptá se Galina Galčenková. No a pan Pěky na to odpovídá. Boj přišel tedy opravdu do otevřené fáze, skutečně se jedná o boj elit. Ale jakých elit? U nás státní elita jako taková neexistuje, a to absolutně žádná. To musíte chápat. Jedná se o masochisty, kteří znovu opakují, jsou připraveni dát všechny ruské zdroje ruské země, aby se mohli plazit před svým páníčkem a ten je mohl dále ponižovat. To je pro ně to největší štěstí, o kterém sní. Boj státní elity USA s Trumpem s námi srovnávat nemůžeme, protože se jedná o absolutně rozdílné věci. Rusko můžeme v tomto ohledu porovnat spíš k Ukrajině, bohužel. Teď budu mluvit o věcech, které jsou velice, velice, opravdu velice problematické. A je třeba si uvědomit, že s ohledem na zákon o rozdělení pravděpodobnosti pracují v orgánech činných, tedy v trestním řízení, i dobří a čestní lidé. Prostě tam nemohou nebýt. Rozvoj tedy ruské země napovídá, že takoví lidé tam jsou a pracují a hájí tedy zájmy ruské země. Jenže současně musíme zohlednit i ten řídící manévr, který byl uskutečněn, když byla milice přejmenována na policii, a k čemu to všechno vedlo. Proč se tedy objevují? No, neměli bychom mluvit o opilém 6letém chlapci, ale o mrtvém chlapci, protože kdyby vypil takovou dávku alkoholu, jak se uvádí, 2,7 promile, tak by na tom svém kole musel jezdit již mrtvý. A proč se v tomto případě policie a vyšetřovací orgány tak horlivě vrhly na obranu pachatelky a sfalšovali všechno, co se vůbec sfalšovat dalo? Je třeba si v tomto ohledu také uvědomit, proč dochází k tolika přejetím lidí. Třeba to poslední přejetí v Podolsku, jo. Ten tu starou paní na krajnici srazil přímo schválně. Říkám schválně, protože byl přesvědčen, že mu to projde. A to je to nejdůležitější. Takže při tom přejmenování milice na policii bylo nejdůležitějším cílem odtrhnout orgány činné tedy v trestním řízení od lidí, a to absolutně. Provést tedy pod záminkou reorganizace milice v policii kádrovou čistku a zbavit se všech těch čestných a spořádaných lidí, kteří tam pracovali, kteří tam tedy i v 90. letech, v letech absolutní anarchie, dále sloužili své zemi a lidem. Vzpomínáte-li si, tak právě v té době došlo ve Vladivostoku k jedné události, kdy tedy podplukovník jednou ranou pěstí udeřil zároveň ženu a dítě, tedy dvouletou holčičku, kterou v té době držela matka v náručí. Ten udatný hrdiný podplukovník udeřil, zdůrazňuji, dítě a ženu, udeřil ženu a dvouleté dítě, které ona držela v náručí. A byl okolo toho velký skandál. No a potom nás s velkou pompou informovali o tom, že právě on úspěšně absolvoval přezkoušení do nové policie a stal se plukovníkem. A potom ho z té policie zase vyhodili, když dal za ucho někomu, komu neměl. Ten chlapec, ten street racer, nebyl z takové rodiny, aby ho mohl pohlavkovat nějaký plukovník, jo? Ovšem zásadní je něco jiného. Ukázalo nám to, jaká byla morální orientace výběru pracovníků do orgánů činných v trestním řízení. Vybírali takové, kteří mohou mlátit nebo budou mlátit bezbrané lidi, a obzvláště ženy a děti. Jen si povšimněte, kolik se stalo případů související s dětmi. A ten tedy v úvozovkách opilý chlapec, a tady u nás na Altaji, Buster Keaton si k tomu vyžádal tedy dokumentaci, protože dokonce i jeho omráčilo tak cynické lhaní vyšetřovatelů, prokuratury i soudu, kdy ženu, která bránila své dítě, odsoudili, přičemž ne za paragraf překročení meze nutné obrany, ale dokonce za pokus o vraždu. Bylo to absolutně vykonstruované. Všem je to jasné. A to, co nejvíce hřálo na duši jak vyšetřovatele, tak ale i prokuraturu, i soud, bylo, že když tu matku zavřou do vězení, tak budou moci její dítě dát do dětského domova. Nejdůležitější přece je ublížit dětem a zcela cíleně. A tady na Altaji to není tedy první takovýto případ. V Pavlovsku 4 vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího odboru půl roku falšovali, sfabrikovali tedy případ jen s jedním cílem, strčit za mříže nevinného, zničit jeho rodinu a ublížit tak jeho dětem. Jen kvůli tomu. Kvůli tomu sfalšovali, jednoduše vykonstruovali obvinění. 4 vyšetřovatelé tedy v čele se šéfem vyšetřovacího výboru na tom pracovali celého půl roku, přičemž porušili, co se dalo. Neměli práci, na práci nic jiného, žádné jiné úkoly, než pracovat na tomto. Půl roku, opakuji, 4 vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího výboru. Uvědomte si prosím hloubku tohoto problému. Pro ně je v zásadní věcí důležitosti ublížit a strčit za mříže nevinného. A něco si tu vymýšlíš? Pojďme se kouknout na statistiku. Když se Čajka stal generálním prokurátorem, tak oznámil počet. Řekl, že každý rok brány věznic opouští 7000 lidí, kteří dokázali, že obvinění proti nim bylo vykonstruované a že jsou nevinní. Tak to tedy vypadalo v okamžiku, kdy nastoupil do funkce generálního prokurátora. A poslední údaje vypovídají o tom, že v Rusku každoročně věznice opouští 3000 lidí, kterým se povedlo dokázat, že obvinění proti nim bylo zcela vykonstruované vyšetřovatelem. Ale ani jednoho vyšetřovatele nepotrestali, ani jednoho z nich. Máme tedy co dočinění se systémem, který se snaží, nebo ve kterém se oni snaží, no. A pamatujete si na ten případ, kdy podnikatele obvinili ze zneužití vlastní dcery? Bylo prokázáno, že to obvinění bylo celé vykonstruované, absolutně vykonstruované. A ten člověk ve vězení strávil celých 6 let. A proč o tom teď mluvím? Tito lidé, jejichž prací je vykonstruovat obvinění, a pro které je věcí zásadní důležitosti dostat do vězení nevinného člověka, ti nechápou, že tak řežou větev, na které sedí, protože může splanout požár. A ten požár byl pořádný, ne jako na Ukrajině. Tam, aby tedy diskreditovali orgány činné v trestním řízení, došlo ke skandálu. Milicionáři tam skutečně znásilnili dívku a pokoušeli se ji dokonce zaživa upálit, což plně diskreditovalo veškerou autoritu milice. A proto, když čestní lidé z Berkutu, vnitra a milice stáli na tom Majdanu, tak je lidé vnímali jako nepřátelé. A to samé se děje tedy i v Rusku. Teď. Probíhá tedy absolutní diskreditace orgánů činných v trestním řízení a to absolutní, opakuji. Aby potom mohli vrhnout rozezlené lidi na ty orgány, aniž by v té chvíli řešili, kdo je kdo. A v první řadě by si to určitě neodnesli ti, kteří se dopouští těchto zločinů, ale ti, kteří budou v té chvíli po ruce. Proč tedy dochází k takové spoustě nehod s auty? V Serpuchovu jen za rok 2016 došlo ke 3 srážkám lidí autem. 3x tam tedy přejeli lidi. Zástupkyně šéfa vyšetřovacího odboru nebo ředitelství podplukovnice přejela v roce 2016, poznámka, že opila 2 lidi a taky s pompou propustili, prý kvůli negativnímu hodnocení. No a dál co? Potom se postarali, aby následky pro ní byly co nejmenší a ona se teď soudně domáhá, aby jí byla vrácena hodnost, ale i funkce. Co má tohle být? To snad má pozvednout autoritu orgánů činných v trestním řízení? To jim všechno naopak ničí toto. Objevili se přímoští partizáni. Ať už to bylo v jejich případě jakkoliv, tak když běžný občan po výslechu u vyšetřovatele, který proti němu zcela vykonstruoval obvinění, absolutně vykonstruoval obvinění, i když tedy dobře ví, že je nevinný, přesto se ho ale snaží dostat do vězení, tak ho tam dokonce už dostal a rozvrátil tak tím jeho rodinu. A z nějakého důvodu se těm vyšetřovatelům obzvlášť líbí, když tím ubližují dětem. Proč? Opakuji, pamatujete na toho podplukovníka? Speciálně vybírali takové lidi s komplexem méněcenosti, kterým dělá dobře ubližovat dětem. Jedná se o fašistickou policii, jsou to hitlerovští následovníci. A jestliže teď orgány činné v trestním řízení neprovedou selekci a nezačnou tyto zrůdy a neřády ze svých řad vyhánět, tak ten výbuch, ten okamžik, když se přímoští partizáni objeví, jen hypoteticky samozřejmě, kdy se tedy tí přímoští partizáni objeví všude a budou zabíjet policisty při první příležitosti, tak je to velice otázka jen pouhého času. Všechno už je zkrátka za hranou a probíhá příprava k občanské válce, ke státnímu převratu. Hromadné sdělovací prostředky tyto případy proto tak vyzdvihují, aby předvedli národní odpor. Vždyť jsou všichni a schopni odsoudit za vraždu člověka, který se v daném místě vůbec nenacházel. Má zkrátka své železné alibi, ale přesto ho odsoudí. A já mluvím pouze o těch případech, které získaly ohlas, o kterých víme. Což pak tohle v blízkém okruhu těch lidí a nejen jejich příbuzných přidává policii na nějaké autoritě? To potom ta věc s bestiálními vraždami policistů, kterých se dopouštějí neznámo kdo, získává v tomto světle tedy zcela jiný rozměr a také význam. Tak tedy tohle by si měli uvědomit ti vyšetřovatelé, kteří falšují obvinění, kteří vyrábějí trestní oznámení a řízení s nevinnými lidmi, kteří s takovou radostí vykonstruovali obvinění z pokusu o vraždu v případě ženy, kdy i to obvinění z překročení sebeobrany by bylo ze vzdálenosti, ze které střílela z traumatické pistole, tak by to bylo velice problematické všechno to dokázat. Mimochodem, nakolik je mi známo, tak Bastrykin té ženě odpověděl, aby podala na prokuraturu žádost o přezkoumání svého případu. Přímo sám Bastrykin. Ti vyšetřovatelé všechno sfalšovali. Absolutně všechno sfalšovali. Oni vědí, že to sfalšovali a oni vědí, že je nevinná. Jenže jejich duše blaží strčit za mříže nevinného a ublížit tak dětem. Pro ruského člověka jsou děti tím, co je mu nejsvětější. A tito parchanti útočí na to nejsvětější. Opakuji, že si vybírali podle vzoru toho podplukovníka, který jedním úderem pěstí zasáhl jak dítě, tak i ženu. Matku, která v náručí držela své dítě. Ať už mu řekla cokoliv, to vůbec není důležité. On je představitel státní moci a má spoustu pák, jak na takové věci reagovat. A jestliže přistoupí k násilí a tím spíše vůči ženě a dítěti, tak absolutně není v právu. Mlátí tím bezbrané. Jenže to právě takové tam vybrali. A nedej bože, aby právě tyto zrůdy udávaly tón ruským orgánům činným v trestním řízení. A teď stojíme tedy před předělem. Buď tyto parchanty budou trestat se vším všudy a potom ti, kteří dosud v těch orgánech pracují a udržují právní řád, protože bez toho to prostě nejde, tak tito čestní a spořádaní lidé budou moci konečně také kariérně růst a přicházet tam nadále budou lidé stejní jako oni a ne takový, jako byl ten podplukovník, kteří tam jsou teď dosazeni. A tato věc je velice závažná. Oni se totiž už připravují v Rusku na rok 2018. Jen si to vezměte. Na jedné straně ten ředitel, který říká, já mzdy vyplácet nebudu, ať mě o to požádá tedy sám Putin. No a tak Putin požádal, aby se na něj podívali a najednou oni všichni lžou, já jsem běloskoucí beránek. Jo? Na jedné straně neplatí mzdy a na druhé tu máte máme všechny ty lháře, co tvrdí, že za Putina se všechno zhoršuje a zapomínají na to, že je proti nám vedena válka. A k tomu ze třetí strany tito absolutní ničemové a neřádi, kteří si vymýšlejí obvinění. Skutková podstata jejich trestního řízení je závislá čistě na jejich vlastní fantazii a ničím jiným se neomezují. Protože tedy prokuratura, jak může vidět, jak můžeme tedy my vidět na příkladu té ženy, s nimi absolutně spolupracuje. A soud? Dejte soudci čistý papír a řekněte mu, je vinen podle takového a takového paragrafu. A on to jenom potvrdí. Tak takhle tenhle systém je třeba tedy zlikvidovat. Nebo způsobí v nejbližší době v Rusku výbuch. A to není nic, co bychom si měli přát, aby se stalo. Opravdu ne, tohle ne. Protože jestliže k tomu výbuchu dojde, tak exploduje celý ruský stát. A to je to, čeho se snaží dosáhnout státní elita USA. To je to, co nabízejí tedy svému páníčkovi, když vykřikují o ruské hrozbě. My ten problém vyřešíme, to my musíme zůstat těmi hlavními. My je srazíme ještě níž, než byly v 90. letech. Tenkrát tedy ta občanská válka jenom v severním Kavkazu a my jim tedy zařídíme občanskou válku v celém státě. My na to máme, jen se podívejte, jaké trestní řízení ty naše fašistické zrůdy, ta naše policie, ty hitlerovští následovníci vytvářejí, aby vydráždili lidi. A my těm lidem zase zadržujeme jejich peníze a také všechna média máme pod palcem. No a lidé, to je dobytek, ti sežerou všechno. My je vyženeme na barikády a na Ukrajině se nám to povedlo a taky je ten dobytek stejný, že jo? Tady je ten dobytek stejný v Rusku. Takže tam dostaneme a potom ten stejný dobytek bude umírat v občanské válce pro naše, ve smyslu tedy tvoje, páníčkovi zájmy. To je tedy to, co říká americká elita, když bojuje tedy proti Trumpovi. Jako proti ruskému agentovi, dodává na závěr této dlouhé odpovědi Valerij Viktorovič Pjakin. No a jdeme se kouknout asi už na poslední otázku. Ještě je tu tedy jedna otázka, říká moderátor, pro dnešek poslední od Viktora. Valerij Viktoroviči, v každém tedy svém pořadu opakujete, aby všichni studovali tlusté práce a tlusté knihy, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení kvůli obraně své rodiny. A co má dělat člověk, který se to o to snaží, ale nic z těch knih nechápe? Minutku, říká pan Pjakin, můžu vás zarazit? A hned odpovědět? Rozdělíme to prosím na části. Něco takového tedy není možné. Jediné, co by se mohlo stát, že si daný člověk nevybral tu správnou knihu. Když byla sepsána jen mrtvá voda, tak skutečně mnozí lidé měli problémy, protože neměli dostatečné vzdělání, znalosti, aby to téma vstřebali. Ale teď už je napsáno 65 knih. 65. A můžete si zvolit jakoukoliv libovolnou knihu o tématu, které vás zajímá a na základě těch znalostí, dovedností a návyků, které vám dal život, abyste to dokázali vstřebat. Ale jednoduché to jistě pro vás nebude. Není to žádné jednoduché čtení a není to žádná beletrie, že ano. Jsou to učebnice, protože si je musíte nastudovat, abyste je pochopili. Myslím, že si to lidé osvojit mohou. Dále prosím. A moderátor tedy pokračuje. No, dále Evgenij tedy Kuplevacký narazil v našem seznamu otázek právě na tuto Viktorovu otázku a píše, že v komentáři k ní bylo mnoho výsměchu, ale autor potom doplnil důležité vysvětlení. Citujeme. To tedy znamená, že koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení nejsou pro všechny a většina lidí nemá zájem si je nastudovat nebo tím nerozumí. Znamená to tedy, že koncepce i dostatečně všeobecná teorie řízení jsou pouze pro vyvolené? To nás potom budou vždy řídit ti, kteří chápou více než my. a není jisté, že to bude ve prospěch národa. Otázka tedy, co tedy bude s lidmi, kteří se nedokáží přeorientovat a přijmout koncepci a nedokáží se dostat na vyšší psychickou úroveň? Jaký bude jejich osud ve světě, ve kterém bude panovat ideologie koncepce sociální bezpečnosti? A pan pěkně říká, normální soud. Na rozdíl tedy od starozákonní biblické koncepce, tato neobsahuje nic o nějaké likvidaci svých odpůrců a podobně. Zde je předpokládána normální evoluční vývojová fáze světa, kdy budou s maximální úrovní nekonfliktnosti nastolována nová pravidla sociálního soužití. Opakuji, že nepřijetí koncepce může vyplývat pouze z mravnosti, protože prakticky všichni lidé mají schopnost učit a schopnosti mají dost. Znalostí mají především díky sovětskému vzdělávacímu systému také dost. Ale tedy i současný ruský vzdělávací systém jich ještě dostatečně poskytuje. Jediné, co tedy ano, řízení probíhá přes kaleidoskop, ano, těžce je přijímáno něco jiného. Ale tedy opakuji, že těch knih bylo již napsáno 65. Je tedy možné zvolit téma, které vás zajímá a kterém vás nejvíce zaujme. Podle profilu si něco vyhledáte, vyberete si a začtete se. A na základě svých vlastních životních zkušeností pak přes tuto knihu vstoupíte do koncepce sociální bezpečnosti. Mozaiku můžete začít studovat z jakéhokoliv jejího prvku, z jakéhokoliv. Nesmíte si myslet, že musíte začít jen a pouze od mrtvé vody a dostatečně všeobecné teorie řízení. Můžete začít tedy jakoukoliv knihou, opakuj, jakoukoliv. Tak, moderátor říká, odpověděl jste tak tedy na velmi často pokládanou otázku, čím začít při studiu koncepce. A pan Pěkin pokračuje. Jakákoliv tedy kniha, která vás tomuto tématu nebo svou tématikou nejvíce zajímá a jejíž obsah je nejbližší tomu, co dokážete vstřebat, tedy co je nejbližší vašim životním zkušenostem, tak tedy kde máte dost znalostí, abyste pochopili dané téma, tím tématem začnete. No a potom můžete pokračovat ve čtení všeho přece ostatního. Není v tom tedy žádný problém a jakýkoliv člověk, který nechce tedy zůstat stát někde na okraji dějin, si může osvojit knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojit si tedy koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení a bránit tak tedy své zájmy, zájmy své rodiny v tomto bouřlivém světě. Dnes jsme se toho několikrát dotýkali. Obzvláště tedy v jedné otázce. Vždyť je jednoduché dát si ty věci dohromady. Stačí se podívat na dějiny přes 6 priorit. Ve všem je lehké se vyznat. Máte-li potřebné znalosti? Každý člověk, který žije tedy v tomto světě, má tak či onak určitý soubor znalostí, dovedností a zvyků, návyků. Z hlediska těchto našich znalostí, dovedností a návyků také musíte tedy přistupovat ke studiu koncepce sociální bezpečnosti. Tak to bude tedy nejméně problematické, ale netvrdím, že to bude úplně jednoduché. Jen si všichni tedy vzpomeňte na školu. Bylo to tam pro vás jednoduché? Ale nakonec na tu školu všichni přece rádi vzpomínáte. Zde to znamená tedy více samostatné práce. Vlastně se dá říci, že převážně samostatná práce, protože ten pořad otázky a odpovědi vám nemůže dát odpovědi na všechny otázky. My jsme se dnes tedy prvními dvěmi otázkami vrátili k tématu minulých pořadů. Ale také jsme se k ním vracet nemuseli. Takže v podstatě každý, který se podívá na přehled zpráv, musí mít takové znalosti o řízení, aby hned dokázal odhadnout, kde by ještě tedy měl zapracovat, aby si ujasnil ten či onen problém, tu či onu událost. A jestliže potom má tedy dostatek informací, tak si může učinit příslušný závěr. Protože naši politologové neustále kombinují, že Trump dělá to, Macron zase tajto, Merkelová zase tamto. Jakoby nadnárodní řízení vůbec neexistovalo a všude byl vždy určující osobní faktor. No řekněte, musí Putin čelit elitám? Musí. Musí elitám čelit Trump? No, ty naše tedy nejsou elity, neustále to opakuji, ruské. Jsou to pseudoelity zaujímající místo elit. A musí jim Trump čelit tedy? Musí. Jedná se o rozdílné konfrontace? Ano, jedná. A je třeba si to ujasnit? Je. Je třeba zjistit, kde se projevuje osobní faktor a kde ne. No, a potom je to vše tedy jasné. Ale co se dělá na základě tedy znalostí? A znalosti si musíte napřed osvojit, aby byly vaše. A to za vás nikdo zkrátka neudělá. Nemůžete nikomu do hlavy vložit své znalosti, své chápání. A potom je tu ještě tedy ta věc, že každý člověk žije svůj unikátní individuální život. A to je potom každá tedy rada drahá, že ano? Obecné rady tedy s ohledem na aktuální události nemusí být dostatečné, protože tam může existovat takový vložený proces, který bude vyžadovat principiálně jiné řešení. Liší se od toho, které zaznělo z monitoru počítače z televizní obrazovky. Chápete to? Vy tedy potřebujete oplatňovat vlastní znalosti. A je to podobné tomu, jako když každý řidič řídí přeci svoje auto. I po jedné a té samé silnici jede jiným způsobem a také v jiných podmínkách. Na své cestě potkává jiná auta, která se také nechovají všechna přeci stejně. Jede v řadě odlišných automobilů. Někdo jede před ním, někdo zase za ním. Všechny ty situace se liší. Poryv větru, oblaka, déšť. Jeden stihl dešti ujet a druhého déšť zastihl. A už je ta silnice přece a situace hlavně úplně jiná. Vše je třeba tedy řešit v průběhu procesu. Nemůžete někomu vysvětlit cestu, principy řízení auta a říci mu, že teď už ví všechno. To je důvod, proč neustále říkáme, že se ty znalosti, že si je musíte osvojit sami. Protože znalosti znamenají moc. Jestliže chcete být tedy samostatní, tak musíte vzít tuto moc ukrytou ve znalostech do svých rukou a to bez čtení tlustých knih se neobejde. Bez vaší samostatné práce se to neobejde. Nikdo vám nedokáže vysvětlit podmínky, ve kterých se nacházíte vy osobně v každém konkrétním časovém okamžiku. Musíte si to ujasnit tedy vy sami a sami příslušně reagovat. My tady mluvíme pouze o obecných tendencích řízení. A já znovu opakuji, že jestliže by ty znalosti byly dostatečné, nemusel bych se vracet k té minulé otázce o řazení při focení. Vždyť všechno je přece očividné, chápete to? Nemohlo by dojít k takovému prohlášení o tom Markivovi. Jak je možné tedy tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku srovnávat se státní armádou? Jak to chcete porovnat? Jde o organizovanou zločineckou skupinu. O zcela jasnou věc. Oni tam přišli kvůli tomu, aby zabíjeli a tak zabíjejí. Boří obytné čtvrti, školy, domy, nemocnice, to všechno tam dělají na východě Ukrajiny. Tak jak je potom můžete nazývat armádou? To musíte mít opravdu nějaké zvrácené vnímání. Takže tak. Všechno, co mohu říci. No, to byla tedy poslední otázka. Všechno, co tedy mohu říci, závěrem je, abyste pamatovali, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení pro ty a na ty, kdo toho ví a chápají více. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tedy tuto moc do svých rukou, buďte samostatní, braňte zájmy své i své rodiny a buďte šťastní do příštích setkání. Tak. Je to tady velice zajímavé, taky se tady na stránkách levá.net.webnode.cz rozjela diskuze. Je to tady, zajímavé, takže doporučíme. Odkazy budete mít samozřejmě v archivu pod daným pořadem. Kolik nám zbývá? 10 minutek? No, vidíte to. Tak, já vám tady ještě samozřejmě zmíním, kde to máme. Nejvíc info. Vrátíme se samozřejmě bohužel k bolesti na Donbasu. Dětské oběti občanské války na Ukrajině. Sdílel jsem zde video. Je to tedy klip dětí Donbasu. A co bychom k tomu mohli říct za nás, za Svobodný vysílač? Zkusím to, co jsem tam napsal. Jak se nám tedy v České republice zase díky médiím, které silně ovlivňují mysl lidí, podsouvá neustále strašení Ruskou federací, její rozpínavou a agresivní politikou, ale i zákazy kouření v restauracích, kontroly kotlů na udání, korupční aféry sahající tedy někdy až do nejvyšších pater pyramidy společnosti. Zapomínáme tedy na tiché oběti občanské války na Ukrajině. A proto pro připomenutí uvádíme strohá fakta a překlad popisku daného videa. Bolest na Donbasu nese to video název, nebo Děti Donbasa v azbuce. Natočila to Doněcká lidová republika, krátký filmeček o dětech zabitých v občanské válce. Tak tedy během takzvané antiteroristické operace, která byla zahájena na území ukrajinského východu v letech 2014 až 2016, tak v těchto dvou letech bylo zabito 105 dětí a 367 jich bylo zraněno. Tento film je tedy k uctění památky všech zabitých dětí, jak z Doněcké, tak Luhanské oblasti. Zkrátka, svět není černobílý. A nebudeme tady rozvádět dlouhodobou práci neziskových organizací nejen na Ukrajině. Nebudeme říkat, že je Západ je ráj na zemi a Východ je peklo, nebo opačně, že tedy Západ je peklo a Východ je ráj. To, jak tedy média ovlivňují veřejné mínění, se odráží v pohledu na popisovanou věc a prezentaci informací v potřebném úhlu pohledu. A zkrátka musíme vzpomenout jen jedno. Děti na východě Ukrajiny nejsou teroristé. Proto uctíme nejen jejich památku shlédnutím tedy tohoto krátkého videa, ale ani rodiny těch dětí nejsou teroristé. Zkrátka pod palbou dělostřeleckých granátů, granátů z minometů a houfnic se ocitly právě civilní oblasti, nejen tedy měst Doněck a Luhansk. Celé měsíce byly ostřelovány vodárny, rozvodné sítě elektřiny, nemocnice, tržiště, školy, školky a obytné panelové domy. Domobrana se nachází na frontové linii proti antiteroristické operaci nebo ukrajinské té jakože ozbrojené armádě nebo, jak říkali ozbrojený, jak říkal pan Pěkin, tedy ozbrojených složkách Ukrajiny. A tato linie vede mimo obydlená území velkých měst. Zhruba tedy před 14 dny přiznala Ukrajina, že se jí stále nepodařilo za celé 3 roky trvající občanské války objevit jediný to důkaz o přítomnosti pravidelné ruské armády. Tedy padla další lež propagovaná i našimi prestituty, politickými loutkami a ke všemu ochotných neziskovek. Více najdete, když tak na nejvíc.info.cz, také na prvnisprávy.parlamentnilisty.cz. To video najdete i na kanále YouTube. Takže tak to je, dámy a pánové. A to, že jsou tam likvidovány a ostřelovány nemocnice, obytné domy, právě tržiště, školy, školky, to dohledáte také všude. Na to nepotřebujete, aby tam jel nějaký dorazín český televize. Takže ano, vzpomeňte si na OBSE, jak bonzuje. Kde jsou pozice domobrany, vzpomeňte si na dělostřelecké granáty a minometné granáty, které zasáhly autobusy, městskou hromadnou dopravu uprostřed města, to přece není armáda pravidelná ukrajinská, která by ostřelovala svoje vlastní lidi. civilní čtvrti, to přece není normální. No, ale to už nechám zase na vašem uvážení. Důkazů máte všude dost. No, koukneme se ještě na zajímavý rozhovor, který vyšel tedy v pátek 28. července, tedy skoro čerstvý. Na parlamentnilisty.cz najdete Arena rozhovory a tam je nejnovější rozhovor s Františkem Ringočechem, takže ten chlap je skvělej a neobojí si to říct na plnou pusu. Takže se na to jdeme kouknout, měl by nám to vyzbíti. Kdo tedy nectí zvyklosti země, riskuje, že dostane přes hubu. František Ringočech tedy vystoupil rázně proti burkinám a dodal, když vidím billboard, kde si dva chlapy jezdí jazykama v hubě, tak no. Tak. Otázka zněla. Velkou debatu tedy v minulých dnech vyvolal diskuze, zda se na koupalištích v České republice smí nebo nesmí nosit muslimské plavky neboli burkiny. Odpůrci argumentují hygienou a tím, že jde o další krůček invaze islámu do našich životů, jde o naše další ústupky a jejich výhry. Někteří lidé ale zase argumentují tím, že nevidí důvod nařizovat někomu, jak mají vypadat jeho plavky. Navíc před 100 lety jsme se koupali také mnohem tedy méně odhalení, nebo spíše ano, méně odhalení před 100 lety, tedy více zahalení. Kdo z nich má tedy pravdu a vám by vadily burkiny na veřejných koupalištích? A František Ringoček k tomu dodává. Těm, kteří argumentují tím, že nemůžeme nařizovat a že jsme před 100 lety tedy se také koupali jinak, těm bych vzkázal, že to stejný argument, jako že jsme před 300 lety nosili brnění. To je prostě naprostá zhovadilost. Já to vnímám tak, že je to provokace. Je to prostě provokace, co to udělá s lidmi. Jde opravdu o ten krůček za krůčkem, kdy se najednou vzpamatujete a budeme všichni v mešitě. Já to schválně nadsazuji, že ano. Ale myslím si, že je to provokace a pobouřuje mě to také. Další otázka byla, jak už jsme tedy řekli, odpůrci burkin poukazují na to, že my opět ustupujeme, ale nedej bože, že by se české turistky chtěly promenádovat tedy v muslimských zemích v plavkách. Je v tomto případě vůbec nějaké východisko? Schválit burkiny tedy jen v případě, pokud my budeme mít stejná práva a možnost řídit se svými zvyky i v muslimských zemích? Aha, František na to říká, taková dohoda s muslimskými zeměmi neexistuje. Oni tam sfackují naše turisty v každém případě, ať dohoda nebo nedohoda. A já si myslím, že české turistky by se měly v muslimských zemích koupat tak, jak je to tam ve zvyku, s tím, že v těch letovištích tam tento problém přece není. A české turistky je určitě si nebudou chodit provokovat muslimy na nějaké jejich speciální lidové pláže. V každé zemi by se měly tedy ctít zvyky dané země. Kdo to nedělá, riskuje prostě, že dostane přes hubu. To je všechno. Otázka také zněla. Tento problém, tedy a následná, možná i bouřlivá diskuze, vyvolal u některých lidí poměrně velkou averzi. Stalo se, že na pražském koupališti začala jedna žena muslimku, která se koupala, kopat a škrtit. Co na to říkáte? A nebude to nakonec tak, že veřejné diskuze vyústí nakonec i v násilí, ať z jedné nebo z druhé strany? A František Ringoček na to říká, no samozřejmě, ano. Pokud se to nevyřeší a nevyřeší se to zásadně, to tedy znamená, ať si ty burky vezme v koupelně, ale ne na plovárnu v Podolí, tak ty incidenty se budou množit a jediné, jak jim je zabránit, je tedy, že tam prostě tu ženskou v tom obalu plátěným, nebo co to vůbec je, prostě, že ji tam nepustí. Také byla otázka, že obrovskou diskuzi vyvolal tedy svým vyjádřením i senátor Jiří Čunek, ten na adresu Prague Prideu pronesl. Je to pochod smrti pro stát, pro Evropu, pro naši civilizaci, když stát bude tyto skupiny podporovat a uznávat je jako rodiny. Soucítíte s ním? A proč podle vás tradiční rodiny ztrácejí čím dál více na významu? Čím dál tím více lidí žije single? Lidé čím dál méně uzavírají manželství. A tedy František Ringelček říká, samozřejmě Čunek má pravdu. Ono je to složitější, než to Čunek řekl, ale já mám také sklon k jednoduchým řešením a považuji je za správná. Má totiž úplnou pravdu. Rodina se rozpadá, protože naše kultura upadá. Upadá prostě křesťanská kultura, ta euroatlantická civilizace, my musíme poznamenat i slovanská, že ano, a stáváme se slabšími a slabšími, tedy zranitelnými. Nakonec vždycky převálcuje ta silnější skupina ty slabé. No a pak tedy Pán Bůh s námi. No, rozhovor je obsáhlejší, už se nám se nevejde, ale jenom zmíním ještě, že je tady anketa. To je jiná, oni jsou tady dvě, aha. Takže první anketa je, vadí vám burkiny na českých koupalištích? Prozatím, počkejte, já to aktualizuji. Tak, ho, už si to vyšplhalo. Takže, burkiny. Aktuálně hlasovalo 10 653 čitatelů, navštěvovatelů stránek Parlamentní listy CZ. Což tvoří samozřejmě nějaký výbor nebo soubor lidí nějakého smíšení a zajímání se o věci v této republice, ale je to dostatečné množství. Tak 89% hlasovalo, že ano, rozhodně, tedy tady se koupeme v plavkách, burkiny ne. 2% hlasovalo pro odpověď ano, ale jen z hygienických důvodů a 9% z těch 10 653 lidí napsalo, že jim to nevadí. Tak a je tady ještě anketa číslo 2. Jiří Čunek o Prague Pride, že je to pochod, který byl smrtí pro stát, pro Evropu, pro naši civilizaci, když stát bude tyto skupiny LGBT a další podporovat a uznávat je jako rodiny. Souhlasíte s tím? Já dám ano. Pic. Kozu do vazu. Hlasovalo 16 115 lidí. 95% souhlasí s výroky pana Čunka. Samozřejmě bez rodiny by tady nebyli ani oni. No, jim by tady asi nebyli, jak jsme se včera bavili s Martinou, ani kdyby nebylo tolik vakcinace dalších věcí a kdyby tady nebylo to homoloby tak prosazováno, že ano. Já jsem teplej, kdo je víc. Tak zkrátka bylo by to úplně jiné, ale nikdo jim to tady dává, takže oni budou veselé řvát a předvádět se, exhibovat v ulicích a Praha jim na to ještě dá prachy, zaštítí to americká ambasáda a další Stropnický, Matějíček a další se tam budou promenádovat. Tak, toť asi všechno, zbytek tedy najdete a dohledáte. Dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji za pozornost a už se jenom rozloučím, tedy subám a stu sarvat, že tam nech jsou všechny bytosti šťastné.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.